O xurado do segundo concurso de curtametraxes E ti que o que ves, formado por Fin Seiresas como presidente, Luisa Rodríguez, Ángela Morales, Xosé Luis Blanco e Aurelia Balseiro como vogais, atendendo os criterios especificados nas bases do concurso, valorando a calidade dos traballos, a originalidade dos mesmos e a correspondencia coa temática do concurso, resolve que os participantes e obras a concurso consideradas finalistas e que acadan o primeiro e segundo premio na única categoría do concurso son as seguintes. Finalistas, A cara oculta da filla da Ría da Plata, de Galicia Films, integrada por Xosé Seoane, Manuel Couce e Jorge González, un diploma. As 20:30, de Carmen Pérez González Granxeiro, diploma. Semente, do colectivo Semente Galicia, formado por Guillermo Maceiras, Raquel González, Illo Mure e Bruno Martínez, diploma. Gañadores, o segundo premio é para Fala, de Marina Chavegato e Millán Castro, 150 euros e diploma, por levar a cabo mediante unha gran técnica e de forma sorprendente a defensa dun dos pilares da nosa cultura, o idioma. O primeiro premio é para as feridas dos Xallas, de María Redonda Bujeiro, con 250 euros e diploma, por mostrar dun xeito moi elaborado uns feitos que cobraron especial relevancia tras os incendios deste ano, que non deixan de tapar as feridas que xa tiña este río, non? Procedemos a facer a entrega. Ben, finalista con a súa curtametraxe Semente Galicia, de Guillermo Maceiras, Illo Mure, Bruno Martínez e dona Raquel González. E pola súa curtametraxe finalista A cara oculta da filla da Ría da Plata, de Galicia Films, para Manuel José Couce Sánchez, Jorge González e Xosé Seoane. Dar as gracias desde aquí a institutos como Isaac Díaz Pardo de Sada e outro que temos na estrada que tamén levou bastantes premios porque, bueno, dá gusto ver como se integran, ¿no?, este colectivo en iniciativas así e como, bueno, é por decidirles, ¿no? Si, al final, pues, parte de ella, ¿vale? Pero, pues, o segundo premio é para Fala, de dona Marina Chavegato e don Millán Castro. Recolle Millán Castro, fai entrega por el Lampa allí. O primeiro premio é para a curta As feridas dos Xallas, de María Redonda Bujeiro. Recolle o noso nome Óscar, fai entrega por